української залізниці. Тобто вони хочуть розписати всю країну до 31 жовтня, а там, типу, перемагайте і починайте розповідати, що ви будете робити в країні, де все належить кланам. Тому саме така нервова ситуація навколо розподілу власності, нервова ситуація навколо рішень, які приймаються Верховною Радою. І ситуація навколо висування того ж самого Януковича свідчить про те, що це не є остаточне рішення, що це рішення протирічить інтересам Медведчука, зокрема, того ж самого Пінчука. І по тому, що жодна з політичних організацій, я їх партії називаю, це, скажімо так, адміністративно-політичних організацій, які себе записують в пропрезидентську більшість, якої вже, до речі, вже не існує, не заявила чітко, конкретно щодо підтримки того ж самого Януковича. Вони вичікують, вони між собою ведуть торги, і я переконаний, що ні сам Янукович, ні тим паче Медведчук, ні Пінчук не прогнозують свої, скажімо так, дії до кінця виборчої кампанії.
Пане Турчино, ну що ж, подивимося, побачимо. Тим часом Мороз. Я запитав його, пана Мороза, про те, що і вас, чи є впевненість, що влада на Януковичу поставила, так би мовити, остаточну крапку в сенсі його висунення кандидатом єдиним. Отже, пан Мороз каже.
Позиціювання Януковича сьогодні ще не переконували з багатьох обставин і не зняв своїх претензій на президентство і нинішній президент. Тому з того боку є ситуація певної невизначеності і готовності багатьох брати участь у старті. І подібне ми бачимо з іншого боку. І серед конкурентів нинішньої влади, і з, ну, умовно кажучи, правої опозиції, і так само інших конкурентів. Тому треба на це все дивитися спокійно і просто об'єктивно висвітлювати ситуацію. Ще сьогодні вона може розгортатися прискорено, може бути меншим темпом розгортатися, але власне кандидати від влади, від нинішнього режиму, від тих, хто опонує цій владі, є і від тих, хто є справді опозицією, я думаю, що всі вони знаходяться не в такому стані підготовки до активної політичної кампанії.
Пане Турчино, президент України Леонід Кучма, а згодом за ним новий прес-секретар Віктора Януковича Ганна Стецю-Герман, всіляко применшують значення судимостей у біографії Януковича. Ось що з того приводу сказав десь тиждень тому Леонід Кучма.
За радянських часів, якщо б у нього були серйозні дії в цьому плані, я, по-перше, ніколи не прийняли до комуністичної партії Радянського Союзу. Ніколи. Потім друге, він би ніколи не був би генеральним директором крупного об'єднання, бо кожного пропускали через КГБ. Знаєте такого радянського? Так що от вам головна відповідь. І третє, наскільки я інформував. Ви знаєте, хто такий Пельщик? КПК. Це був самий-самий, де КПК розглядала персональну справу Януковича і зняла з нього всі звинувачення.
Вчора на прес-конференції чи на брифінгу новий прес-секретар Віктора Януковича Ганна Стецю-Герман сказала про Януковича, про його судимості, зокрема, трішки пізніше в її монолозі, ось таке.
Я згадала своїх 25 років. Коли мені було 25 років, у мене були такі погані справи. Я продала все, що я мала, і поїхала в Африку. І коли я прилетіла в Бенін, я зрозуміла, що все, що я досі знала про Африку, треба забути. І коли я 2,5 години, поспілкувавшись з прем'єром, вийшла від нього, я подумала, чорт, він як Африка. Він же зовсім інший, аніж я його знала. Мене вразила ця людина, він складний, але він інший, ніж те, що ми бачили досі по телебаченню. Він достатньо відкрита людина. Знаєте, якби я не була прес-секретарем прем'єра, то я би дала такі більш влучні характеристики, але я не маю зараз... Це не буде добре. Я думаю, ви зможете самі переконатися в тому, а я зроблю все, щоб ви мали на це можливість. Мені дуже імпонує в Януковичові те, що він, знаєте, його могла чекати інша доля. Він міг десь там під тином загинути, він міг десь спитися, він міг пропасти, як пропадають мільйони хлопців, яким нема кому допомогти. Він вийшов з того. Він був сильніший від усіх обставин, які в його житті були. Я розумію це, я знаю це мені близько. Я знаю, що значить в житті робити себе самим. Я знаю, що значить добиватися успіху самому. Мені це дуже імпонує в ньому. І навіть якби так сталося, що якісь були там помилки, я знаєте, хто з нас, я не знаю, може хтось з вас є тут святий, но я, наприклад, не свята. Я не думаю, що він святий, ніхто з нас не святий. Але якщо людина може з нікого, з дитини, в якої померла мама в дворічному віці, яку батько одружився, мав іншу сім'ю, яка жила там з бабцею. І, знаєте, якщо така дитина не пропала, а вибилася, стала людиною, і щось може в житті зробити, мені здається, це набагато важніше від навіть якихось дрібних проступків. Кожен, знову ж таки, вибирає сам, що вам більше пасує. Чи шукати, знаєте, копатися, це теж платять, знаєте. Копатися, вишукувати бруди там. Чи повірити в те, що людина здатна перемогти якісь, знаєте, темні начала в собі і все-таки стати в тому житті кимось.
Пане Турчину, то питання постає, і Ганна Стецьєв поставила це питання, його можна, вочевидь, було би так сказати, чи варто копатися в білизні, брудній білизні Януковича, тим більше, що за це платять?
Ви знаєте, по тому, який великий синхрон пане Стецьєв ви дали, я так відчув, що у неї, мабуть, залишилися зв'язки на Радіо Свобода. Редакцію українську вона очолювала, і, безумовно, для мене взагалі був шок, коли я дізнався, що під час подій в Мукачево, під час таких дій деструктивних влади по відношенню до демократії, до свободи, представник редакції перейшов до Кабінету міністрів на, як вона в тому ж інтерв'ю сказала, на високооплачувану роботу. Ну, це нехай залишиться на совісті пані Стецьєв. А що стосується її тези, то про Африку, вона мені, чесно кажучи, сподобалась. У мене також друзів багато було в Африці, і вони дійсно приїхали і сказали, ми уявляли Африку зовсім іншою. Але ж вийшло, що вона значно гірше, ніж ми це уявляли. Тому що багато з них захворіли на лихоманку, на інші такі хвороби, які дуже важко лікуються в Україні. І я так відчув в цих словах пані Стецьєв, що, мабуть, Африка нас ще повинна здивувати. І, на жаль, за досвідом не в кращому напрямку. Що стосується білизни, ви знаєте, громадяни обирають собі президента, тобто людину на вищу в державі посаду. І коли говорять, що некоректно цікавитись біографією, некоректно там запитувати, там, за що людина сиділа, або що вона робила, чому вона потрапила за грати, або якісь інші нюанси, що стосується власності, що стосується офіційних і неофіційних доходів, то це коректно, тому що люди обирають людину, яка буде їми керувати. Вони фактично запрошують менеджера, який буде або вести їх, скажімо, до якогось світлого майбутнього, або фактично може їх привести до фізичного знищення. І тому це коректно. І більше того, досвід всіх цивілізованих країн говорить про те, що це необхідно знати, кого ми обираємо. І нема таємниці у політиків публічних, які претендують на вищі посади в державі. Тому це не просто коректно, це необхідно.
Пане Турчинов, от пан Мороз в інтерв'ю зі мною сьогодні, буквально за годину до цієї передачі, сказав, що судимості, оці судимості минуле Януковича, це, можна сказати, найтрагічніше в його біографії. Через те зараз в Україні розпочалася посилена піар-кампанія на те, аби якимось чином відбілити, реабілітувати Януковича. Але пан Мороз не вірить, що навіть такі відомі, такі популярні журналісти, як Ганна Стецьєв, що їм вдасться це зробити. Ви вірите в те, що в очах потенційних виборців Янукович буде таким білесеньким і пухнастим, як про це вчора заявили журналісти?
Ну, ви знаєте, взагалі людина, яка працює сьогодні в владі, незалежно від її біографічної довідки, не може бути білесенькою, пухнастою, тому що люди відчувають цю владу щоденно або в вигляді своєї зарплатні, або в вигляді позбавлення конституційних прав, елементарних прав на збирання, на голосування, на волевиявлення і так далі, так далі. Тобто люди відчувають цю владу щодня. І незважаючи на старання політологів, я не знаю, там технологів політичних, сказати, що людина, яка сьогодні при владі, яка сьогодні є провідником режиму, саме режиму, який сьогодні встановлений в Україні, ну, мабуть, ніхто просто не повірить. Що стосується інших біографічних нюансів, ну, ви знаєте, це повинна бути дійсно дискусія в суспільстві, і дійсно суспільство повинно дати собі відповідь. Дійсно, у нас є обмеження кадрове таке в Україні, у нас є обмеження таке, скажімо, в вищих посадовцях або політиках, які претендують на посади в Україні, що ми змушені, ну, обирати людину з вадами, з якими, я не знаю, як там КПК, про яку розповідав пан Кучма, а в будь-якій цивілізованій країні, ну, людина могла б займатися бізнесом. Mm-hmm. Людина могла б, скажімо так, влаштуватись десь на, ну, таку недержавну, до речі, службу. Але ж людина не могла ніколи претендувати на вищу державну посаду, тому що то є обличчя держави.
І, пане Турчино, враховуючи, що в нас страшенно мало часу, а я хотів ще вас мало що запитати, багато що запитати. Мороз в тому ж таки інтерв'ю, просто за браком часу я не можу його дати, я тільки передам суть, заявив сьогодні, що все-таки, повертаючись до Мороза, що все-таки за певних умов він виставить свою кандидатуру на президентських виборах, якщо не буде досягнуто угоди про проведення політичної реформи. Скажіть, будь ласка, чи ви вірите в те, що Мороз справді може висунути свою кандидатуру, виставити свою кандидатуру? І що це означатиме для трійки НУ, БЮТ і СПУ?
Ну, ви знаєте, безумовно, це буде неприємна подія, не тільки для трійки, якої тоді не буде просто існувати, буде тоді двійка або якийсь інший формат. Це, в першу чергу, буде неприємна новина для багатьох виборців, які просто, я чесно кажу, без, знаєте, якогось пафосу, закидали листами, причому листи підписують всі, лідери районних, міських, обласних організацій, і в тому числі СПУ, і нашої України, і партії, які входять до блоку Юлії Тимошенко, зокрема, Батьківщини, які просто вимагають не тільки від Ющенка, від Тимошенка, від того ж самого Мороза, саме об'єднатися. На це очікує суспільство. І мені буде дуже шкода. Я з повагою відношусь до Олександра Олександровича Мороза. Все ж таки він має великий досвід політичної діяльності. Але ж я не заздрю йому, коли він візьме на себе відповідальність за те, що надія великої верстви населення не буде виправдана. І, ви знаєте, я переконаний, що коли людина бере на себе таку відповідальність, вряд чи вона зможе досягнути якихось політичних серйозних перемог. Хто від цього виграє? Ну, я думаю, що в першу чергу не сам пан Мороз. А що стосується нашої позиції, ми впевнені, що незалежно від того, яке рішення прийме пан Мороз, все одно демократична позиція, демократичні перетворення, на які очікують громадяни, вони відбудуться в Україні, незалежно від позиції того чи іншого політика.
Пане Турчино, передвиборча кампанія вже почалася неофіційно, офіційно вона влітку. В якій, на вашу думку, ця передвиборча президентська кампанія, як би ви її схарактеризували? Коротко.
Це буде війна. Це треба буде чесно війна. Говорити. Після подій Мукачева ніяких ілюзій у нас не повинно залишатись. Треба готуватись до цієї війни, і головне, треба перемагати в цій війні.
Песимістично заявив Олександр Турчинов, заступник Юлії Тимошенко по партії «Батьківщина» і блоку Юлії Тимошенко в парламенті. Наша передача добігає кінця. За півтори хвилини, трішечки менше, передача «Ми, український народ». Передачу вів Зіновій Фріс, мені допомагала Юлія Сайко і Михайло Петренко. І до ваш уваги на сам кінець оголошення про передачу, яка відбудеться в неділю. Передачу вестиме Кисільов Сергій. Ось що він вам пропонує.
18 травня виповнюється 60 років з дня сталінської депортації кримсько-татарського народу з кримських теренів. В неділю 16 травня з 20 до 21 години в прямому ефірі передачі «Про і контра» триватиме розмова про складну ситуацію, в якій перебуває кримсько-татарський народ на своїй історичній батьківщині. Ведучий журналіст Сергій Кисельов. Оскільки телефонні лінії свободи під час передачі будуть перевантажені, наші слухачі можуть наперед зателефонувати до Київського бюро і записати своє запитання до учасників розмови. Просимо дзвонити в суботу з 19:30 до 21:00 години. та в неділю з 19 до 20 години по телефону 490-29-00. Номер телефону прямого ефіру 490-29-05.
Добрий вечір, шановні слухачі. В ефірі програма «Ми, український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олекса Боярко. Ми продовжуємо цикл передач «Радіо Свобода», присвячений етно-національному портрету України. Нині мова піде про народ, оповитий міфами і легендами, про ромів або ж циган. Перед мікрофоном доцент Києво-Могилянської академії Ігор Лосів, який починає свою розповідь про історію цього етносу.
Цей етнос має кілька самоназв, що пов'язано з його розселенням у різних країнах. Найбільш поширені етноніми – ром, лом, мануш, що перекладається як людина, калечі мільєль, що перекладається як чорний. Походження цього народу було предметом тривалих наукових дискусій і суперечок, проте зараз більшість науковців погоджується з тим, що цігани є вихідцями з Північної Індії, де, вірогідно, належали до однієї з нижчих каст і були жертвами кастового поділу суспільства. Що саме спонукало циган до виходу з історичної батьківщини, ми не знаємо. Мова ромів пов'язана з новоіндійськими, себто постсанскритськими мовами, але відрізняється від них більш архаїчними формами. Ця мова поділяється на два діалекти – північний і південний, хоча відомий мовознавець Миклошич нарахував 13 діалектів європейських циган. Мова українських циган якраз і репрезентує південний діалект. У 30-ті роки ХХ століття радянські дослідники стверджували, що до релігії цигани ставляться з цілковитою байдужістю, але зберігають певні давні релігійні вірування, наприклад, у верховного бога Девла, що створив усе і живе на небі. Водночас зберігається дуже багато язичницьких архаїзмів, віра в демонів, чудовиськ, фей, відьом і чеклунів. Як правило, цигани навертаються до віри свого найближчого етнічного оточення, себто серед православних вони православні, серед католиків – католики, серед мусульман – мусульмани, але бувають винятки, щоправда, поодинокі з цього правила. Інша річ, що, напевно, те, що вважалося радянськими дослідниками байдужістю до релігії, є не що інше, як відсутність релігійного фанатизму серед циган. Не створивши цілісної етнічної культури, що було пов'язано з особливостями кочового побуту, відсутність розвинутих соціальних структур та інститутів, цигани зробили величезний внесок у світову культуру. Йдеться про унікальну музичну традицію ромів. Практично в усіх країнах свого перебування цигани дуже помітно вплинули на музичну культуру автохтонних народів – іспанців, угорців, румунів, росіян та й українців. Принаймні, такий музичний жанр, як романс, є значною мірою циганським витвором. Надзвичайно своєрідний спосіб життя і загадкове походження цього етносу викликали не завжди доброзичливе ставлення до циган з боку європейських народів. Вистачало всіляких фантазій і упереджень. Тривалий час циган вважали вихідцями з Єгипту, що відбилося в багатьох європейських мовах. Англійці називали їх джіпсіс, іспанці – гітанос, єгиптяни. До речі, так називали роми самі себе, коли прийшли до Іспанії. В Угорщині їх називають фараонепек – народ фараона, в Росії називали зневажливо фараонове плем'я. В Афганістані їх називають джат від давньосирійського дзат, що вказує на індійське походження циган. Вважають, що з Індії вони вирушили в 10 столітті нашої ери. В Європі вони з'являються вперше в 14 столітті. Циган не любили, їх звинувачували в людожерстві, чаклунстві. Тисячі циган загинули на багаттях інквізиції. Були періоди, коли циган полювали як диких звірів. Більш-менш приязно до циган ставилися в Польщі, і польський уряд навіть призначав циганських королів, які деспотично керували циганами.
Серебаро рай,
Виконавчий секретар Асоціації ромів України Валерій Сухомлинів розповідає про життя ромів за нинішньої доби.
Живеться, ви знаєте, дуже по-різному. Чому? Тому що всім народам живеться по-різному і так само ромам. А оскільки роми мають походження з Індії, то розшарування на різні такі соціальні рівні дуже велике, воно збереглося до нині. І тому дуже різноманітний спосіб життя. Одні живуть добре, можливо, навіть дехто дуже добре, інші живуть погано і навіть дуже погано. Але більшість живе, скажімо так, посередньо. У багатьох областях України є організації ромські, в тому числі наша київська, але справа в тім, що найбільше досягнення можна досягти тільки там, вибачаю за тавтологію, де сприяють влади. Хоча, звичайно, основно наші діячі отримують допомогу через фонд відродження і від інших закордонних організацій, це не секрет. Але все-таки, де місцева влада якось по-людськи ставиться, то там легше. Ну і, звичайно, що найбільше це можна досягти там, де компактне проживання, це найбільше такі місця скупчення наших мешканців, це Закарпатська область і південь Одещини, так званий Буджак, це придунайські райони. Саме в тих місцях є такі найбільші досягнення. Там є школи, дитячі садки, благодійні різні організації і так далі. Роми фактично є в кожній області, в кожному районі, але дуже дисперсно проживають, розсіяно. То, звичайно, там важче і працювати нашим організаціям, нашим лідерам. І, звичайно, ви ж кажу, повторююся, там, де влада не хоче цього бачити, за принципом нема народу, немає проблеми, то, звичайно, не там ваш.
І знову перед мікрофоном Ігор Лосів, який продовжує розповідь про ромів.
Лише у 18 столітті становище циган починає покращуватися, але не скрізь. У Румунії навіть ще в 1845 році були зафіксовані випадки продажу циган у рабство. Спосіб життя циган сприймався навколишнім населенням як виклик і загроза. В Україні цигани з'являються в 16 столітті. У Росії цигани також викликали до себе вороже ставлення. У 1759 році указ імператриці Елізавети вимагав цигану в Санкт-Петербург і бліз оного отнюдь не пускать і в'їсти мені дозволять. У 1803 році в Росії наказують примусово переводити циган на осілість. За указом 1838 року у Росії формують циганські роти для виконання найтяжчих робіт, а з невиправних – каторжні роти. У 1861 році було створено урядову комісію Російської імперії для вирішення циганської проблеми. Але вона нічого не вирішила, бо її члени знали про циган лише зі свого ресторанного досвіду. Деякі укази російських володарів нагадують накази окремих сучасних екстрасенсів особам, схильним до певних вад, негайно припинити поводитись таким чином. Микола ІІ, російський цар, вважав вадою кочовий спосіб життя і в 1903 році безумовно заборонив циганам кочувати. Комуністи теж намагалися розв'язати цю проблему. Було чимало постанов Центрального виконавчого комітету і Раднаркому СССР та Союзних республік про переведення циган на осілість та створення циганських колгоспів та майстерень. Звичайно, якщо сьогодні почитати всі ці документи, то вони викликають усмішку. Головним чином там йдеться про скарги більшовицького начальства на протидію комуністичній політиці в циганському питанні з боку циганської контрреволюції та нарікання на недостатню політичну активність циганського пролетаріату. Циганська контрреволюція – це звучить сильно. Разом з тим, у 1926 році було створено циганську обетку, а у 1927 році виходить друком перший в світі журнал циганською мовою «Романі Зоря» – «Циганська зоря», а в 1930 році журнал «Неводром» – «Новий шлях». У 1928 році видали перший підручник циганською мовою «Буквар для дорослих». Цигани – 13-та за чисельністю національна меншина України. За переписом 2001 року в Україні нараховується 47 тисяч 600 циган. Але, враховуючи, що за переписом 1970 року в СССР нараховувалося 30 тисяч осіб циганської національності, є підстави вважати, що циган в Україні значно більше, ніж це подає перепис, враховуючи, бодай, динаміку природного збільшення цього етносу, не кажучи вже про специфіку обліку етнічних циган. Рідною мовою визнали циганську менше половини 21 266 осіб, українську 10 039 осіб, російську 6 378 осіб, угорську 9 004 особи. На Великій Україні за релігійною ознакою цигани, як правило, православні, на Галичині і Закарпатті – греко-католики. Цигани мешкають по всій Україні, але найбільше їх на Закарпатті – 14 тисяч і Одеській області – 4 тисячі.
Одна з найбільших циганських громад мешкає на Закарпатті. Про їхнє життя розповідає наша кореспондентка Наталя Осадчук.
За даними лідерів ромських організацій краю, в Закарпатській області нараховується близько 50 тисяч ромів. Однак у статистиці це не відзеркалено. Дається взнаки, зокрема, та обставина, що в радянські часи багато ромів приховували від влади свою національну приналежність. За статистикою, цифра кількості ромів завжди коливається. Пояснити її можна тим, що частина угромовних ромів, котрі минулого перепису зголосилися циганами, тепер записалися угорцями. У зв'язку з дуже високою народжуваністю у циганських сім'ях можна говорити про явний недобір, який і пояснюємо зміною частиною ромів національності. Циганська громада продовжує жити ізольовано. Жалюгідним є житлово-побутові умови місцевих ромів. Наявний житловий фонд сімей ромської національності позбавлений елементарних зручностей. Не в усіх будинках є навіть електричне освітлення, центральне опалення, каналізація, холодна та гаряча вода. Більше серед ромів є безробітними. Низький освітній рівень національної меншини не дозволяє працевлаштуватися на новому ринку праці. Так, за офіційною інформацією, із 25 тисяч ромів Закарпаття мають роботу тільки 700 осіб, і усі вони зайняті некваліфікованою працею. В Закарпатті зареєстровано біля десятка громадських організацій ромської національності. Найбільшою громадською організацією вважається Товариство ромів Закарпаття «Рома». Очолює товариство Йосип Адам, який на сьогодні є депутатом Ужгородської міської ради. Товариство ще на початку 2000 року стало одним із засновників Конгресу ромів Закарпаття, який має назву «Праліпе», що об'єднав 6 обласних ромських організацій краю. Лідери ромських громадських організацій намагаються разом покращити становище ромів Закарпатті. У 2002 році в Ужгороді проходив міжнародний семінар «Практикум. Інституційна підтримка ромських громад Закарпаття» за фінансової підтримки Фонду сприяння демократії Посольства Сполучених Штатів і Фонду відродження. Тоді ж був започаткований проект для надання юридичної допомоги окремим жертвам національних переслідувань, фінансово підтриманий міжнародною організацією міграції. Створено базу даних жертв, які пережили Холокост і проживають нині в Закарпатті. В Ужгороді діє національна школа, в якій діти вивчають ромську мову і літературу, українську мову, законодавство України, займаються музикою, вивчають фольклор. Звичайно, однієї національної ромської школи для Ужгорода замало. Мріють роми в Закарпатті і про свій театр, і про більшу підтримку з боку місцевої влади. А як сьогодні закарпатська влада готова співпрацювати з національними меншинами і, зокрема, з ромськими організаціями краю, розповідає голова Закарпатської державної адміністрації Іван Різак.
По національним меншинам, ви знаєте, що у нас відбудеться семінар під егідою Ради Європи. Ми будемо аналізувати питання роботи в області, питання роботи в Україні і відповідності чинного законодавства до хартії європейської. Думаю, що дуже багато питань як обговоримо, так десь проаналізуємо і критично глянемо на ті речі, які ми робимо. Що стосується ромських меншин, то сьогодні є така системна співпраця у управління національної імміграції нашого. Єдине питання, яке ми до цих пір вже, що називається, гаряче, це не вирішили приміщення для театру, яким заслужений працівник культури Вільні Пап керує. Але я думаю, що ми за кілька днів все-таки ці приміщення знайдемо і питання вирішимо.
Отож, я радію, що і місцева влада допоможе цьому самобутньому народові Закарпаття міцно стати на ноги і відродитися. А зі свого боку, роми збагачуватимуть етнічну палітру Закарпаття і зроблять і свій внесок в розвиток регіону загалом. Для Радіо Свобода Анастасія Усачук, Ужгород.
Карик то наривайся, гоже чайорі. Хай там не нам дай тадре там не нера. Хай там не нам дай тадре там не нена. Хай. Емита мене кикоря мене гіла чинкомі. Карик то наривайся, гоже чайорі.
На все добре, шановні слухачі. Наступної п'ятниці ми продовжимо розповідь про етно.